Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. Prezintă pastorul Sorin Goleanu. Audiție plăcută!
Este o bucurie să fim lângă cuvântul Domnului. Este o bucurie ca ori de câte ori deschidem acest cuvânt al Domnului, fie că suntem împreună, fie că suntem acasă în intimitatea noastră, să-L întâlnim pe Dumnezeul nostru care vrea să ne vorbească inimii noastre. Pentru că îmi sunt dragi copiii, mi-am propus ca momentele de predică ce pornesc de la un verset, versetul acela să nu-l mai citesc eu, ci să-l citească copiii, fiind ei cei care, împreună cu noi toți ceilalți, să participe la momentul de închinare. Pentru momentul acesta am vorbit cu Sorana și cu Daria și vă invit ca împreună cu ele să deschidem Sfânta Scriptură în Evrei, capitolul 11, și de aici cele două fete vor citi primele două versete.
Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.
Pentru că până aceste cei din vechime au căpătat o bună mărturie.
Amin! Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Nu știu dumneavoastră cum ați fost. Atunci când în viață ați dat un examen, ați fost bucuroși, fericiți, abia l-așteptați, mă uit și la tineri, mă uit și la cei în vârstă, e cineva în ocazia aceasta care ar putea să ridice mâna că eu nu am dat niciodată niciun examen în viață. Și vorbesc de examene, chiar și de examenul auto, orice fel de examen, începând de la școala cea mai mică până la școala cea mai mare. Ar putea cineva să ridice mâna? Nu. Pentru că toți am dat cel puțin un examen în viață. Spuneam că, nu știu dumneavoastră cum ați fost, însă nu mă simțeam confortabil la examene. Chiar dacă știam materia, aveam emoții ca nu cumva să mă prindă pe picior nepregătit și, deși am învățat, poate chiar acel amănunt să nu-l știu. Și sunt convins că și examenele pe care le voi mai da de acum înainte, pentru că examene tot dăm cu toții, nu vor face pe nimeni dintre noi să se simtă foarte confortabil. Însă, fie că ne simțim confortabil sau nu ne simțim confortabil la astfel de examene, aș vrea să vă spun că există un examen pe care, de asemenea, fără excepție, toți trebuie să-l dea. Însă, nu ar trebui să existe teama aceea că ai putea să fii prins pe picior greșit. De ce? Cum este posibil lucrul acesta? Dați-mi voie să vă introduc într-o atmosferă a unei săli de clasă în care descoperim elevi sârguincioși, dar nu 25, 30, 35, ci mult mai mulți. Este vorba despre poporul evreu, care la un moment dat, fiind rob în țara Egiptului, este scos cu braț puternic de către Dumnezeu, dar acest Israel, înainte ca să fie scos, ajunsese într-o așa situație încât nu mai credea că se mai poate întâmpla lucrul acesta. Ba mai mult, ajunsese în situația în care cochetau și cu idolii străini de acolo și în mintea lor începuse să fie destul de multă confuzie. Și pentru ca să poată să fie scoși din Egipt, Dumnezeu l-a pregătit într-un mod special pe Moise și l-a pus în fața poporului ca să poată să-i conducă. Și pentru început Moise chiar își manifestă teama aceasta ca nu cumva, prin ceea ce va spune el poporului, să nu se facă înțeles. Însă dați-mi voie să vă spun că dacă la început oamenii aceștia care nu știau altceva decât să facă din ce în ce mai greu cărămizi, la un moment dat ei trebuie să se alipească de Moise și să intre într-o luptă pentru a putea să câștige o notă maximă la examenul pe care Dumnezeu dorea să-l aibă cu fiecare dintre ei. Despre ce examen este vorba? Vă invit să deschideți împreună cu mine în Exod, capitolul 14. Exod, capitolul 14. Și aici aș vrea să citim împreună câteva versete, începând chiar de la versetul 9. Și cumva în felul acesta să intrăm în atmosfera a ceea ce se întâmpla aici. Atenție! Este o atmosferă de examen? Este o atmosferă de clasă în care toți elevii, poporul evreu, trebuie să arate ceea ce știu. Vom vedea imediat care este subiectul unic la examenul acesta. Egiptenii i-au urmărit și toți caii carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pi-Hahirot, față în față cu Baal Tsefon. Faraon se apropia, copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică stoiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Frații mei, o mare criză în poporul evreu. Intrăm în atmosfera de curs, de examen și în clasa aceasta ce se desfășoară pe țărmul Mării Roșii, subiectul pe foaia de hârtie a fost unul singur. Cum te comporți în criză? Cum te comporți în criză? Ce faci când toate parcă sunt împotrivă? În față? Era marea? În spate? Erau egiptenii care veneau după ei? În stânga și în dreapta? Erau munții ce era aproape imposibil o gloată așa de mare să-i străbată în timpul necesar? Toate acestea erau împreună cele care compuneau subiectul pentru examenul lor. Ce faci în momentul acesta? Frații mei, aș vrea să privim puțin împreună și să ne imaginăm exact ce se întâmplă acolo. Ce se întâmplă cu acel elev care își dă examenul? Ce se întâmplă cu poporul evreu ce trebuie să facă față crizei acesteia? Și imaginați-vă! Nu este deloc ușor ca să ajungi la un moment dat copii mici, mai mari, bătrâni, în fața unui asemenea obstacol. Ce se afla în fața lor? Era marea. Și cu siguranță că era o mare ce nu îi făcea deloc să gândească că este posibil să treacă prin ea. Dacă vorbim din punct de vedere fizic, nu știu cât de buni notători erau ei, ținând cont de faptul că ei știau să facă cel mai bine cărămizi. Erau acolo niște slugi la stăpânilor, dependenți de stăpânilor, cu siguranță că nu le era poate la îndemână să treacă prin mare și o așa mare bucată. fizic era imposibil. Însă de asemenea și din punct de vedere spiritual, se știe că în perioada aceea se credea că în mare este sălașul zeilor, sălașul dumnezeilor care se mânie adesea. Și cu siguranță că în mintea lor apa, marea aceasta, reprezenta o piedică, o piedică de netrecut. Aduceți aminte când Iona a fost aruncat în apă? De ce au vrut să-l arunce în apă? Pentru ca să se liniștească apele. Pentru că exact mentalitatea aceasta exista atunci. Că apele au sălașul în ele, dumnezeii, și trebuie să fie îmbunați. Iar Israel stătea în confuzia aceasta. Spuneam că la un moment dat el credea în Dumnezeu, dar în același timp deja intrase și în multe din lucrurile pe care le făceau oamenii idolatri. Însă, frații mei, deși marea le stătea înainte, vine cuvântul din partea lui Dumnezeu transmis prin Moise, prin care ei primeau încurajare. Care era porunca? Moise, spune copiilor lui Israel să meargă înainte. Mergeți înainte, nu vă dați înapoi. Și cu siguranță că apele se vor despica. Și apele s-au despicat. Însă, frații mei, marea pentru ei a fost un pericol extraordinar. Examenul la care ei erau atunci este și examenul pe care noi trebuie să-l dăm astăzi, examenul credinței. Cum ne comportăm noi astăzi în criză? Și deși a trecut atât de mult timp de atunci, și pentru noi este examenul acesta. Și e posibil, frații mei, să fi fost unii dintre noi care să fi simțit marea aceasta învolburată, cum poate nu au mai simțit-o până acum. Ce faci când în fața ta este o piedică aproape de netrecut? Ce faci când pleci de la biserică și deși ești încărcat cu putere de aici, dar ajungi acasă și intri în cotidian și dintr-o dată parcă tot ceea ce am învățat aici dispare, parcă tot ceea ce am cântat aici nu mai este așa de proaspăt în minte? Atunci când vezi marea aceea învolburată, prin care este imposibil să treci, este imposibil să te arunci, nu știi să înnoți într-o astfel de mare. Nu știu cum arată marea din viața dumneavoastră. Însă știu cum arăta marea din viața evreilor. Și mai știu că Dumnezeu este Cel care, la un moment dat, ne-a arătat că este stăpân pe mări. Și oricât ar fi de învolburate, la un cuvânt, El ce poate să facă cu marea din viața noastră? Să o liniștească. Cel care a poruncit mărilor să tacă și valurilor să stea liniștite, este Cel care îmi spune mie astăzi și îți spune ție, chiar dacă ți se pare că în față este imposibil să treci prin marea aceasta, mergi înainte. Ce vom face noi? Cum vom răspunde noi acestei provocări pe care Dumnezeu ne-o face astăzi, așa cum a făcut-o și evreilor ce își dădeau examenul acela al credinței, examenul de maturitate pe malurile Mării Roșii? Dar pentru evrei, subiectul acesta, criza și cum te comporți în criză, era complex, pentru că nu doar marea era o problemă. Mai țineți minte ce spuneam că este în stânga și în dreapta, să ne spună cei mici? Erau munții. Cum să treci munții aceia înalți cu asemenea gloată de oameni? Dintotdeauna în Scriptură munții au fost un simbol al dificultăților. Munții au fost un simbol al obstacolelor și asta se mai folosește adesea. Am munți de greutăți în viața mea. E posibil ca la un moment dat să nu mai vedem făgăduințele Domnului. E posibil la un moment dat să nu mai privim dincolo și să vedem cât de frumos strălucește Canaanul. Pentru că munții sunt așa de înalți și ți-e teamă să faci ceva. Nu știu care sunt munții aceștia de greutăți, de probleme în viața ta. Însă știu că Dumnezeu, care a dat tărie prin făgăduința și prin porunca plină de făgăduință, mergeți înainte, El este Cel care îți va spune și ție, mergi înainte. Și El poate ca munții să-i prefacă în drumuri, cum spune un cuvânt inspirat, din Scriptură drumuri pentru tine, să doboare piscurile, astfel încât piciorul tău să meargă pe drum drept și să ajungi în țara promisă. Însă este important ca fiecare dintre noi, frați și surori, să ne descoperim care sunt munții aceștia și ce întunecă orizontul plin de făgăduințe pe care Dumnezeu ni l-a dat. Să nu plecăm până când nu ne vom gândi care sunt munții aceștia și să-i cere lui Dumnezeu putere ca să mergem înainte, sperând că El va face ca să existe putere din partea noastră, prin puterea Lui, să depășim acești munți. Și nu în ultimul rând, ca și obstacole vizibile, dacă din față aveau marea, dacă din stânga și din dreapta aveau munții, ce se întâmpla cu spatele lor? Din spate veneau urmăritorii, din spate veneau egiptenii. Cine erau acești egipteni? De ce veneau ei acum după poporul evreu? Pentru că aveau regrete asupra faptului că le dăduseră drumul. De ce să le dăm noi drumul? Dar nu era mai bine să fie ei aici dependenți de noi? Dar nu era mai bine să ne facă ei cărămizi cum pomeniseră ei aici și cum se știau? De atâtea sute de ani făceau asta, de ce să plece ei acum, după ei, să-i aducem înapoi? Și gândiți-vă, când în față mare, în stânga și în dreapta munți, s-au stropăia la cailor egiptenilor, urmăritorilor, care doreau să te ia înapoi rob, și cu siguranță că dacă te-ai fi opus, să mori acolo. Însă Domnul vine și spune prin Moise, stați liniștiți, pentru că pe egiptenii aceștia nu-i veți mai vedea niciodată. Este posibil ca în viața ta de credință să fie ceva care să te urmărească din spate? În timp ce tu ești cu fața spre Canaan și începi să apară piedici, și mare învolburată, și munți aproape de neurcat, să-ți vină întrebarea, dar parcă mai rău merg de când am plecat. Și am cunoscut persoane care spun, am venit la Dumnezeu, dar parcă lucrurile merg din rău în mai rău. N-am fost scutit de boală și n-am fost scutit de suferință. Frații mei, este posibil ca în chiar situația aceasta să mai apară și urmăritorii, să apară și egiptenii. Cine ar putea să fie acei egipteni? Tot ceea ce te-ar putea aduce înapoi de unde ai plecat. S-ar putea să reînvie în viața ta un viciu. S-ar putea să reînvie în viața ta un obicei pe care îl lăsasești în Egipt. Dar acum obiceiul acesta, pentru că în față e mare, pentru că în stânga și în dreapta este munte, să-ți vină iarăși și să te tragă înapoi de unde ai plecat. Pentru că Satan atât de mult s-ar dori să te țină dependent, să te întoarcă înapoi dependent de ceea ce tu ai lăsat odată. Mi-aduc aminte de un frate care se botezase de curând. După ce au început să apară probleme în viața lui, la un moment dat a fost vizitat de pastor și când au început să discute despre problemele care au început să apară, fratele pastor a descoperit că undeva în camera cealaltă era o icoană mare și jos o candelă care ardea. Și l-a întrebat, pentru ce este aceea? Frate, am intrat în problemele acestea. Așa făceam odată și simțeam că Dumnezeu mă ajută. Luam candela, mă rugam la o icoană. Atât de mult și-ar dori Satana să te întoarcă la ceea ce credeai tu că odată este bine și cândva renunțasești la acea credință. Și mersesei pe drumul adevăratei credințe. Nu știu care este viața ta, repet. Dar să avem grijă ca egiptenii să nu ne cotropească venind din spate. E posibil ca egiptenii aceștia să fie reprezentați chiar de cei dragi ție. Și când tu ești în probleme și când tu ești în necazuri, să vină cel care poate ți este cel mai aproape, dar care nu a plecat pe drumul acesta și să spună, păi dacă ai plecat, vezi, până acum n-ai avut mare și munte, întoarce-te înapoi. Păi dacă te-ai dus din ce pomenisem noi de atâtea mii de ani și te-ai dus acolo unde pe drumul acesta sunt puțini, degeaba încerci să spui că largă este calea și strâmtă este cea care merge la Domnul, pentru că Satan se poate folosi chiar de cei dragi ție să te întoarcă înapoi în Egipt. Însă decizia, frații mei, nu este la ei, nu este nici măcar la Dumnezeu. Și este la cine? Decizia, fratele meu și sora mea, ne aparține doar nouă, este a noastră. Spune copiilor lui Israel, Moise, să meargă înainte, mergeți înainte.
Vom putea merge înainte chiar când ceilalți aleargă după noi să ne tragă înapoi? Chiar când parcă lucrurile ne sunt împotrivă? Însă aceste situații deosebite din viața poporului evreu, din acea clasă de examen de la Marea Roșie, nu este cel mai puternic obstacol, pentru că toate acestea sunt exterioare. Vreau să vă spun și găsesc în Scriptură că de-a lungul timpului, cea mai puternică piedică în a răspunde corect la examen cum te comporți în criză este obstacolul și piedica, problema care este nu în exterior, ci în tine, în mine. Și dați-mi voie să reamintesc versetul 11 care ne pune în față această mare problemă pe care, cea mai mare problemă pe care evreii o aveau acolo, în clasa aceea de examen la Marea Roșie. Versetul 11 și următorul. Ei au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fie nevoie să ne aduci aici și să murim în pustia aceasta? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Care este problema lor dinăuntru? Este spiritul de nemulțumire. Citeam că evreii se așteptaseră să obțină eliberarea lor, își doreau să obțină eliberarea lor, dar dacă este posibil, fără ca să le fie pusă credința la vreo încercare. Își doreau eliberare, dar fără problema de genul acesta. Este, de fapt, tendința generală. Ai vrea să intri în clasa întâi și până când termini ultima clasă și intri pe servici, dacă se poate să nu dai niciun examen. Dar și din punct de vedere spiritual, te botezi și crezi că toate vor merge atât de roz încât nu mai e nevoie de niciun alt fel de examen. Însă examenul credinței este un examen la care va trebui fiecare dintre noi să fim părtași. El, Domnul, pentru popor, a ales această cale pentru a le întări încrederea în El. De ce Domnul i-a dus pe acolo? Putea să-i ducă și pe altă parte? Tocmai pentru ca să ajungă în Canaan, cu credința lor întărită, cu examenul acesta luat de absolvire. Când în providența sa, Dumnezeu vede că schimbările sunt esențiale, citesc într-un comentariu al Bisericii Adventiste la capitolul acesta, când în providența sa Dumnezeu vede că schimbările sunt esențiale pentru succesul zidirii caracterului, El, Domnul, tulbură adesea curentul fin al vieții. Adică îngăduie să apară astfel de situații din care s-ar dori atât de mult credința ta să fie oțelită. De aceea putem spune că avem nevoie și nu trebuie să ocolim examenul acesta al maturității. Israeliții nu puteau să meargă în Canaan și în același timp să trăiască cu mentalitatea din Egipt. Ei și-ar fi dorit lucrul acesta. Mergem acolo, dar ne bucurăm și de ce a fost în Egipt. Nu putem spera să mergem în Canaanul de sus, purtând încă în suflet ceea ce am avut în Egiptul de păcat. Dacă oamenii nu sunt schimbați, schimbarea niciodată nu va avea loc în viețile noastre. Până la urmă, frații mei, este important să ne amintim că nu putem deveni ceea ce trebuie dacă rămânem ceea ce suntem. Atenție! Nu putem să devenim ceea ce trebuie să fim, ceea ce își dorește Dumnezeu, dacă rămânem ceea ce suntem. Dacă Israel ar fi dat înapoi când Moise i-a spus să înainteze, atenție, Dumnezeu nu ar fi deschis niciodată calea. Vă dați seama? Puterea lui Dumnezeu este limitată de voința și de atitudinea noastră. Nu, mâna Domnului, spune cuvântul, nu este prea scurtă. Problema este la noi. În concluzie, putem spune, privind istoria aceasta, că a avut un final fericit. Israeliții, deși veniți dintr-o lume în care fuseseră bulversați de idolatrie și de sclavagie, totuși se leagă de Dumnezeu și îl ascultă pe Moise, apa se despică și merg mai departe și urmăritorii nu-i mai pot ajunge. Prin credință, spune Apostolul Pavel, prin credință, subiectul examenului, au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat. Prin credință, aș parafraza, au absolvit cu brio examenul acesta. Ei nu au rămas pe țărmurile sclaviei, ci au ajuns pe malurile eliberării, pentru că au făcut un singur lucru. L-au ascultat pe Dumnezeu și au pornit înainte. Mergeți înainte, le-a spus Domnul lor. Mergeți înainte, ne spune Domnul și nouă astăzi. Și când Dumnezeu promite că eu sunt cu voi, dacă mergeți înainte, lucrul acesta chiar se va întâmpla. Când Dumnezeu promite că ne dă un subiect de examen și nu vrea neapărat să ne pice, nu vrea să ne prindă pe picior greșit, ci vrea doar să demonstreze cerului de atitudinea frumoasă pe care o avem în direcția acceptării cuvântului său, examenul acesta poate fi trecut de noi. Spunea Ford, marele inventator al mașinii care îi poartă numele, un cuvânt care mi-a plăcut: obstacolele sunt lucrurile acelea îngrozitoare pe care le vedeți doar atunci când vă luați ochii de la visul vostru. Când vezi obstacolele și când ți se par îngrozitoare? Doar când îți iei ochii de la ceea ce ai visat, de la făgăduințe, de la ceea ce ai sperat. Frații mei, mai există visul acesta în viața noastră? Mai există frumusețea Canaanului încă vie înaintea ochilor noștri? Doar dacă ea a pălit cumva în intensitate, ar putea ca celelalte, marea, munte, egipteni, să ni se pară că ar fi obstacole îngrozitoare. Pentru că altfel, obstacolele nu sunt decât oportunitățile lui Dumnezeu de a ne ajuta să ne maturizăm în credință și de a lua examenul acesta cu bine. Pentru fiecare dintre noi este pregătită marea să se despice, indiferent cine ai fi în ocazia aceasta. Pentru fiecare dintre noi este pregătită calea de a merge mai departe. Însă cu o singură condiție: dacă în ocazia aceasta îl lăsăm pe Dumnezeu să cerceteze inima noastră, indiferent cine am fi în ocazia de față, și să îi spunem: Doamne, vreau să mergem înainte, vreau să mergem alături de Tine, și chiar dacă vor mai fi probleme pe drumul acesta, chiar dacă pe cărarea aceasta vor mai fi situații când voi spune: Doamne, e așa de dureros, dar vreau să fiu cu Tine, vreau să merg înainte. Vrem să mergem înainte? Vrem să fim de mână cu Mântuitorul nostru prin orice obstacol și să fim biruitori și să fim absolvenți cu brio în examenul acesta al credinței? Dacă vrem, să-i spunem Domnului cu toții acum: amin. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Sorin Goleanu.